Voice of America. ብሽክለታ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተካሂዱ። ከመውን ኤርትራ ዝውክሉ አትሌታት ለመምራት ዝሕግዝ ውድድራት ተሳሊጡ ኣሎ ይብለና ናይ ኣዝመራ ወኪልና ብርሃ ነበራ።
ኣብቲ ሰንበት ዝተካየደ ናይ 161 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጎደና ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ቀዳማይ ብምዃን ንካልኣይ ግዜ ውሽጢ ቻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ክኢሉ። ናትናኤል ፅቡቅ ፀወታ ብምፅዋት ክስዕር ብምብቅዑ ሓወሱ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንጋንቱኡ ወኪሉ ክስለፍ ኣብ ተራ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ሎም ማዓንቲ ከፍለጥና ፅባሕ ኣምላክ ተሓወሶ ቱር ዲ ፍራንስ ምስም 8 ኣሜሪካ ክንስ ስለዚ 10 ሰባት እናተሪፍና ኣለና መፃሪ የለና ሎም ማዓንቲ ኩላትና ክፈብ ናሽናል ቻምፒዮን ኣብ ንገብሮ ስለዚ ዓብ ተራ ንድህልዎ ተስፋ ገብር።
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋ ፅኢት ካብ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ኣብ ናይ ጁኒየር ከዓ ሳምሶን ሃብተ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቻምፒዮን 2019 ኮይኖም ኣብቲ 69 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣቤትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ከዓ ዳላይት ፍፁም ቀዳመይቲ ብምዃን ብክልቲኡ ዕድመ ድርብ ዓወት ብምዝጋብ ቻምፒዮን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሚለና ያፌት ቻምፒዮን ክትከውን ክኢላ። ኣብቲ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ዝተካየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ኣቤትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜትር ውድድር ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሰዓት 58 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ንውድድሩ ብ42 ደቂቕን 29 ካልኢትን 98 ንኡስ ካልኢትን ብምፍፃም ቻምፒዮን ክሮኖሜትር 2019 ኮይኑ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት ብ21 ካልኢት ብምምሕያሽ ሓድሽ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎ። ኣብቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ተቀዳዳሚት ጋንታ ዓረግ ደሴት ኪዳን ብ25 ደቂቕን 17 ካልኢትን 51 ንኡስ ካልኢትን ውድድራ ብምፍፃም ቀዳመይቲ ብምዃን ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ድርብ ዓወት ብምምዝጋብ ቻምፒዮንነታ ኣረጋጊፃ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዩሲኣይ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ተቀዳዳማይ ጋንታ ኤሪቴል መትከር ምስጉን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳዳሚት ሚለና ያፌት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ቻምፒዮን 2019 ክኾኑ ክኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ጁኒየር ትራክን ፊልድን ውድድር ካብ 28 ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተካይዱ። እዚ ውድድር ንኦል ኣፍሪካ ጌምስ መዳሎ ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 10,000 ሜትር ዝሽፍን ናይ ትራክ ውድድራት ከምኡውን ኣብ ሜዳ ዝካየዱ ናይ ዳርባን ዝላን ውድድራት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብክልቲኡ ፀወታ ዝሓሸ ግዜን ደረጃን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።